Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου κάθε Παρασκευή 6 με 7. Είναι η πρώτη μετεκλογική εκπομπή και λίγο πέσαμε έξω, δεν κάναμε εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Σας δίναμε τα στανταράκια να τα παίξετε, ποιος θα βγει πρώτος, δεύτερος και τα αρέστα. Μέχρι να ετοιμαστούμε να εκμεταλλευτούμε το γεγονός, μάλλον να λάβουμε υπόψη μας ότι κάπου κοντά πριν από 6 χρόνια ένας άνθρωπος ο οποίος σημάδεψε με τη ζωή του και τα τραγούδια του αυτό που λέμε το Αντάρτικο, την πάλι ενάντια στον ντόπιο ξένο τα κατακτητή, άφησε αυτή τη ζωή. Μιλάμε για τον Πάνο Τζαβέλα, έναν άνθρωπο που γεννήθηκε το 1925 στην Κοζάνη, στη διάρκεια της κατοχής εντάχθηκε στο ΕΠΟΝ, μετά πέρασε στον Ελλάς, έδωσε τις μάχες του μέσα από το Δημοκρατικό Στρατό. Εκεί τραυματίστηκε, χτύπησε το δεξί του πόδι, όπου και αναγκάστηκαν να του το κόψουν, να ακροτηριάστηκε. Φυλακίστηκε, δικάστηκε, καταδικάστηκε 3 φορές σε θάνατο. Με πρωτοβουλία τότε του ΚΚΕ, ο Πάνος Τζαβέλας πέρασε στη Σοβιετική Ένωση, όπου τον γιατροπορέψαν, θεραπεύτηκε και εκεί έκανε τα πρώτα βήματα, έτσι λίγο πιο επισταμένος, ας πούμε, πάνω στη μουσική. Γυρνώντας στην Ελλάδα, αν κάτι, ας πούμε, του χρωστάμε πάρα πολύ, ήταν ότι μας έφερε πάλι σε επαφή με αυτό που λέμε το Αντάρτικο τραγούδι. Από αυτή την εκπομπή συνήθως παίζουμε πιο jazz, πιο blues. Σήμερα είπαμε να παίξουμε τα δικά μας τα κόκκινα τα blues για εκείνη τη γενιά που ήταν το ατσάλινο τείχος.
Στα παιδεία των τίμιων μαχών. Σαν ατσάλινος τείχος που ανοίγει στο σορμάι. Στα παιδεία των τίμιων μαχών. Με αρχηγούς Σαμαρινιώτη, Καραγιώτη και Σαράφη, που είναι οι μάνερες του λαϊκού στρατού. Με αρχηγούς Σαμαρινιώτη, Καραγιώτη και Σαράφη, που είναι οι μάνερες του λαϊκού στρατού. Σταντσα αεροπλάνα μόνο όλους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Σταντσα αεροπλάνα μόνο όλους πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ψευσιτάει ο αγγιλωτός του φασισμού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη ψευσιτάει ο αγγιλωτός του φασισμού. Ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μα η ώρα μας ήρθε και σαν θύελα ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή αντιχείρη στον αγέρα περασπέρα με επανάσταση να διώξουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή αντιχείρη στον αγέρα περασπέρα με επανάσταση να διώξουμε τη σκλαβιά. Μου γκρίζει τη σημαία, κυματίζει τη βαμμένη μες στο αίμα του λαού. Ο αγέρας μου γκρίζει τη σημαία, κυματίζει τη βαμμένη μες στο αίμα του λαού. Κάτα κόκκινη τη νίκη μας αγγέλη του λαού μας με να ζήτω γύρω γύρω από παντού. Κάτα κόκκινη τη νίκη μας αγγέλη του λαού μας με να ζήτω γύρω γύρω από παντού.
Λοιπόν, ακούσαμε και το επαναστατικό μας και Εντάξει, έτσι θα ελπίζουμε να προλάβουμε να βάλουμε 3-4 τραγουδάκια από το Μπάνο του Τζαβέλα σήμερα. Σήμερα όμως έχουμε δύο καλεσμένους που εγώ ήθελα να τους έχω καλύτερα την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή πριν γίνουν οι εκλογές. Τους έχουμε μετεκλογικά, δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Είναι ο Στάθος Σαθουλόπουλος, πρόεδρος του Συνδικάτου Φαρμάκου Αθηνών Αττικής Νήσων. Είναι πολύ μεγάλο Στάθη, ποτέ δεν το θυμάμαι πώς είναι το πλήρες όνομα. Και τη Γιώτα την Ταβουλάρη, η οποία είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Φαρμάκου, δηλαδή λες Ομοσπονδία Φαρμάκου και καθαρίζεις ούτε νήσι και αυτά, να πούμε, άνετο.
Είναι όλα μέσα.
Ναι. Οι οποίοι, εκτός από δύο ανθρώπους που πραγματικά, για όσους δεν τους ξέρουν, έχουν αφιερώσει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ζωής τους σε ό,τι αφορά την εργασιακή μας καθημερινότητα, ήταν και, να το πούμε, υποψήφοι βουλευτές με το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η Γιώτα Ταβουλάρη στη Β' Αθηνών, και ο Στάθης Σταθουλόπουλος, ο υπολοιπατικής, περιφερειατικής τώρα που το λέμε. Οπότε, να το παίξω κι εγώ λίγο δημοσιογράφος και να ρωτήσω πώς το είδατε, ρε παιδιά, με τις εκλογές. Έχετε ένα... Τι συμπέρασμα βγάλατε με αυτή την ιστορία? Καταρχάς, πρώτη φορά αριστερά, να γουστάρουμε λίγο.
Εγώ θέλω να καταθέσω κάτι, ναι, εδώ. Οι αστεί τρομάξανε. Και επειδή τρομάξανε, οι εργοδότες κυνηγάνε τώρα τους εργαζόμενους για να τους δώσουν αυξήσεις. Οι εργαζόμενοι δεν θέλουν, γιατί καταλαβαίνουν τη δύσκολη κατάσταση και θέλουν να βάλουν πλάτη. Επίσης, τρέχουν οι εργοδότες να δώσουν περισσότερες ασφαλιστικές εισφορές για να ενισχυθεί η κοινωνική ασφάλιση. Τρέχουν και ζητάνε να αυξηθεί η φορολογία τους προκειμένου να συμβάλλουν στο κοινωνικό κράτος, και όλα αυτά τα βλέπουμε εμείς οι εργαζόμενοι με μια καλύτερη διάθεση. Και πραγματικά σήμερα, επειδή πλήρωσα και τη δόση του έμφυα, την πλήρωσα πιο χαρούμενη, ξέροντας ότι θα τα πάρουμε πίσω μαζί και με τα υπόλοιπα χαράτσια.
Ξέρεις τώρα, αυτό πρόκειται να δεις. Στάθη, θα μιλήσει λίγο. Μιλάω τώρα με την κοπέλα. Λοιπόν,
το κοπέλα μ' άρεσε. Ναι.
Λοιπόν, πριν από κάτι μήνες είχε βγάλει το Βήμα μια συνέντευξη του αυτού του τύπου τώρα που τον βάλανε υπουργό παιδείας. Τον Αριστίδη τον Μπαλτά. Αυτός νομίζω είναι καθηγητής πολυτεχνείου και κάτι τέτοια. Λοιπόν, επειδή έχω ρε παιδί μου μια σχιζοφρένεια, έχω μια διαστροφή. Δηλαδή, μ' αρέσει να διαβάζω, ας πούμε, τον αστικό τύπο και τα αρέστα. Καθημερινή, Ακρόπολη, ό,τι πατσαβούρι υπάρχει, το διαβάζω εγώ. Έχω ένα... Λοιπόν, είχε δώσει ο Τυπάκος, λοιπόν, τότε μία συνέντευξη και είχε πει το εξής φοβερό. Ότι μιλάει, λέει, με φίλους του εφοριακούς που του περιγράφουν αυτή τη ζωφερή κατάσταση, ας πούμε, που ζει ο Έλληνας. Αφενός ότι αυτοί, σαν υπάλληλοι, ας πούμε, των εφορίων δεν εισπράττουν, αλλά τι να σου κάνει και ο φουκαράς ο κόσμος, ας πούμε, που δυστυχεί, λιμοκτονεί, δεν έχει να δώσει. Είπε όμως ο Θεός, τον οποίο τον έχουμε βάλει τώρα υπουργό παιδείας, εάν βγει, λέει, η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο κόσμος που δεν δίνει, ας πούμε, το, θα τρέξει, λέει, στις αφορίες, ας πούμε, να πληρώσει το φόρο του, γιατί τότε, λέει, θα ξέρει πού πάνε τα λεφτά του.
Είναι αυτό. Φοβέρο. Έχει
υπάρχει
αλλάξει
ψυχολογία.
Δηλαδή, έχει αλλάξει ψυχολογία. Ναι. Γιατί θα τα πάρουμε πίσω.
Εσένα μέσα από τώρα κοινωνικές σε έχει πάρει παροχές. Τηλέφωνο ΣΦΕ, ας πούμε, να υπογράψουμε σύμβαση.
Είχα πολλά τηλεφωνήματα, αλλά δεν έχω απαντήσει, γιατί καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη ακόμα και πρέπει λίγο ακόμα να τους στηρίξουμε τους φαρμακοβιομηχανούς. Γι' αυτό δεν απαντώ, παρόλο που βιάζονται.
Να αφήσουμε το Στάθη να μιλήσει κιόλα λίγο. Εντάξει. Στάθη μου, εσύ μήπως έχεις τίποτα αντίστοιχο, δηλαδή έχεις ακούσει κάτι τέτοια, δηλαδή και σένα σε παίρνουν, σου λένε, έλα Στάθη να υπογράψουμε τα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράδειγμα.
Το σίγουρο είναι ότι όντως από Δευτέρα ζούμε μια καινούργια κατάσταση. Σίγουρα θα προβληματιστούμε ποια είναι η καινούργια κατάσταση. Σίγουρα υπάρχει ένα κλίμα ότι κάτι περιμένουμε από αυτή την κυβέρνηση, από πλευράς εργαζομένων. Και σίγουρα γίνεται και ένας χαβαλές στους χώρους δουλειάς για το τι πραγμάτι θα πάρουμε από αυτή την κυβέρνηση. Και πραγματικά, δηλαδή, αν δείτε διάλογοι που αναπτύσσονται στους χώρους δουλειάς, έστω και με αντιπαράθεση για το τι είναι η σημερινή κυβέρνηση, θα ήταν πολύ ευχάριστο να ακουστεί και από την εκπομπή, για να ακούει και ο κόσμος πώς συζητάνε οι εργαζόμενοι για την καινούργια κατάσταση που έχει πάρει. Η Γιώτα το περιέγραψε, το τι περιμένουμε σήμερα. Τώρα πώς να το πω κι εγώ.
Πες το. Εδώ τόσα είπαμε.
Τόσα και τόσα είπαμε.
Έτσι κι αλλιώς έχεις εκτεθεί, ας πούμε, δηλαδή. Ξέρω εγώ.
Έτσι κι αλλιώς εκτεθεί.
Έχεις κομματικό πρόσημο, ας πούμε, αφού έτσι σε βγάλαμε το καπρό. Ήσουν να βουλευτείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το κουκουέ. Δεν βγήκες όμως. Δηλαδή θα σε έχουμε πάλι στο συνδικάτο. Αποκλειστικά. Λέγαμε πας και την γειτόνα.
Ήμουν πάντοτε στην υπηρεσία του συνδικάτου και του συναδέλφου μου. Δεν έχουμε άλλες λογικές εμείς.
Και τι ακούς δηλαδή, ας πούμε, τι ακούγεται δηλαδή από τους συνάδελφους. Να πούμε δηλαδή και στον κόσμο μας ακούει ότι εκτός από πρόεδρος, ας πούμε, δουλεύεις σε φαρμακαποθήκη, σε χρόνια εργαζόμενος σε φαρμακαποθήκη, έχεις επαφή με πολύ κόσμο. Τι προσλαμβάνεις, τι ακούς.
Όντως ο κόσμος είναι προβληματισμένος και με το δίκαιό του. Η επίθεση που δέχτηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα στη διάρκεια της κρίσης δεν ήταν λίγη. Το εισόδημά του ξανεμίστηκε. Δυσκολίες πάρα πολλές όσον αφορά την ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών του και όντως έβρισκε τρόπο να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Κάποιοι βρέθηκαν και του το δώσαν. Με αυτόν τον τρόπο που τον δώσαν. Γίνεται συζήτηση πάνω σε αυτό το επίπεδο. Και εμείς οφείλουμε να πούμε και σαν υποψήφιοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας το πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γιατί σίγουρα δεν τελειώνει σήμερα. Σίγουρα κάποτε, παλιότερα θυμάμαι, έχω μια ηλικία, τουλάχιστον τον κύριο Λάσκαρη το θυμόμουν, είχε προκηρύξει τότε το τέλος της ταξικής πάλης.
Ναι, εντάξει, εγώ ήμουν ένα παιδάκι τότε, δηλαδή με τον τριγωνό, μην το κορίτσια.
Τώρα, εάν με τη λογική της ανάθεσης μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε τέλει.
Εντάξει,
με τους συναδέλφους μας.
Λοιπόν, πριν... Λίγο για να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο. Εντάξει, να μιλήσουμε και λίγο γενικότερα, αλλά επειδή εδώ πέρα είναι εκπομπή φαρμάκου, να σε επαναφέρω λίγο στην τάξη. Εδώ λοιπόν εμείς αντιμετωπίζουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία εγώ καλοπροαίρετα λοιπόν περιμένω από μια νέα κυβέρνηση που θα φέρει νέο αέρα, θα φέρει την ελπίδα, θα φέρει την αριστερή, το αριστερό μάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, την αριστερή προσέγγιση στα γεγονότα, να μου δώσει μια λύση σε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Α, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή το έχουμε σηκώσει και εμείς το ζήτημα. Λέμε ότι μεσοσταθμικά ο ασφαλισμένος αυτή τη στιγμή καταβάλει περίπου το 30% της αξίας του φαρμάκου για να πάρει το φαρμακό του. Και είναι σε παθήσεις όπως το καρδιαγγειακό, ας πούμε, που κάποτε ήταν στο 0 ή στο 10%, οι καρκινοπαθείς που είχαν 0% συμμετοχή στο φάρμακο, αυτή τη στιγμή είναι στο 25% και βάλε. Πάνω σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, ας πούμε, εσείς και λόγω της θέσης που έχετε και τα βλέπετε λίγο καλύτερα, ξέρετε να μας πείτε, ας πούμε, αν έχουν εγγυηθεί ότι, για παράδειγμα, σε αυτό το πράγμα, ας πούμε, θα υπάρξουν μειώσεις, θα μπορεί ο άλλος, ας πούμε, να έχει δωρεάν πρόσβαση στο φάρμακο ή έστω με πιο μειωμένη εισφορά. Για να τα πούμε λίγο συγκεκριμένα. Δεν ξέρω, Γιώτα.
Να πούμε ότι... Τίποτα συγκεκριμένο δεν υπάρχει πάνω σε αυτά και μάλιστα επειδή από τις πρώτες μέρες αυτής της κυβέρνησης τα μέσα δίνουν και παίρνουν από τα στυλιστικά, ας πούμε, ζητήματα των νέων υπουργών και τις πολλές δηλώσεις που έχει κάνει ο καθένας στο διατάφτα για τη ζωή του λαού και των εργαζόμενων, σε αυτά τα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα δεν έχει ακουστεί τίποτα ή μάλλον έχει ακουστεί από άλλη πλευρά. Ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις, συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες, προχωράμε στο δρόμο που έχει χαραχτεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα, τις επιχειρήσεις, θέλουμε να προχωρήσει η ανάπτυξη, με ένα άλλο μείγμα διαχείρισης βέβαια και με ένα άλλο τρόπο διευκόλυνσης και ανακούφισης όχι του λαού, των επιχειρήσεων. Γι' αυτό τρώγονται κιόλας αν θέλεις. Αυτό βέβαια σημαίνει, όπως το είπαμε και πριν, ότι τα μέτρα αυτά που έχουν πάρθει θα μείνουν και θα έχουμε και άλλα που θα μας επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο. Και μπορεί ως αντάλλαγμα κάποια ψίχουλα να τα προχωρήσουν, να τα δώσουν, στο διατάφτα όμως είναι προδιαγεγραμμένη πορεία.
Ωστόσο, από αυτά τα ψίχουλα που λέμε ότι θα δώσουμε, αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που να μας εγγυάται ότι θα φορά, ας πούμε, ξέρω εγώ, το φάρμακο. Αυτό θέλω να πω.
Τα βασικά ζητήματα όχι.
Γιατί εγώ, Γιώτα, και συγγνώμη που σε διακόπτω, άκουσα τη συνέντευξη τύπου του καινούργιου Υπουργού Υγείας του Κρουπλή. Όταν τέθηκε στον ίδιο το ζήτημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη συμμετοχή στο φάρμακο, απάντησε λίγο αόριστα. Δηλαδή, θα δούμε και πώς θα πάει το πράγμα.
Και είναι και λογικό.
Θα το εξετάσουμε.
Και είναι και λογικό, γιατί και το πρώτο κόμμα σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, και οι συνεργάτες του στην κυβέρνηση, η ΑΝΕΛ, και ο κύριος Κουρουμπλής προσωπικά, δεν έχει λείψει από εκδήλωση των φαρμακοβιομηχάνων. Εδώ έχουν δώσει εγγυήσεις σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό το κομμάτι φυσικά του φαρμάκου έχει να κάνει με τα κέρδη της φαρμακοβιομηχανίας, με την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα που λένε. Επομένως, εκεί θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.
Εντάξει,
γι' αυτό και μιλάνε αόριστα.
Η αλήθεια είναι ότι μίλησε πολύ περισσότερο για το rebate και για το clawback παρά για τα φάρμακα της μάνας μου.
Προφανώς. Γιατί αυτό είναι αίτημα των φαρμακοβιομηχανών.
Απλώς επειδή εμένα που με ενδιαφέρει η μανούλα μου, δεν έχεις να μου πεις κάτι. Μπα.
Μάλλον υπάρχει δρόμος και εσύ τον ξέρεις το δρόμο και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
Μάλιστα.
Δεν τώρα... ξέρω, επειδή είμαστε οι συνήθεις ταραξίες της συνείδησης και επειδή μας λένε να κάνουμε και λίγο ησυχία τώρα για να μην ξυπνήσουμε από αυτό το όνειρο που ζούμε, εμείς τους λέμε ότι δεν θα κάνουμε ησυχία, θα κάνουμε πιο πολύ φασαρία και θα βγούμε στην πρώτη γραμμή όπως είμαστε πάλι για να διεκδικήσουμε αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα.
Από Στάθημα... κάτι...
βέβαια να πες.
Βέβαια αυτή η εβδομάδα που διανύσαμε πολλά υπόθηκαν από τους νέους υπουργούς, από μια κυβέρνηση, σε πολλά ζητήματα. Νομίζω αξίζει να παρακολουθήσουμε ορισμένες δηλώσεις, να διαβάσουμε μάλλον το περιεχόμενό τους. Τώρα θα πιάσω μια φράση που είπε ο κύριος Βαρουφάκης, υπουργός οικονομικών, αν λέω καλά την ιδιότητά του, ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε λιτά. Δηλαδή...
Κοιτάξτε, εγώ λιτάζω.
Πόσο πιο λιτά, δηλαδή. Ή ας πούμε... του κυρίου Σκουρλέτη, όταν του θέθηκε το ζήτημα από δημοσιογράφους ότι αν πάνε με νομοσχέδιο να κατοκυρώσουν τα 751 ευρώ, τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις αν αρχίσουν τις απολύσεις. Απάντησε ευθέως ο κύριος Σκουρλέτης, υπάρχουν και τα άλλα μέτρα. Θα συμπληρώναμε εδώ πέρα τα άλλα αντεργατικά μέτρα που έχουν ψηφιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Είτε πρόκειται για μερική απασχόληση, για τα δουλεμπορικά γραφεία και αυτά επίσημα και ανεπίσημα θα έλεγα εγώ. Δεν έχει δεσμευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν θα τα πάρει πίσω. Και βέβαια η κατοκήρυξη του 751 ευρώ είναι πολύ άοριστο. Μάλιστα που και εμείς ζούμε μέσα στο χώρο του φαρμάκου και τι αγώνα κάναμε αυτά τα χρόνια για να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση. Εάν με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι θα μπορέσουν. Υπάρχουν και πολλά παραδείγματα.
Ξέρεις, ρε Στάθη, τι με... είναι για να πιάσω λίγο αυτό το λιτό. Εμένα δεν με ενοχλεί. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν οι ξεκάθαρες κουβέντες. Δηλαδή, πες μου σε παρακαλώ, ας πούμε, αυτό που λένε και οι Εγγλέζοι, ας πούμε, define λιτό, ας πούμε, προσδιορίσέ μου τι εννοείς λιτός. Εδώ, εγώ, ας πούμε, αν με ρώταγε κάποιος, θα σου έλεγα ότι ζούμε το 2015. Η παραγωγή της ανθρωπότητας έχει φτάσει σε ένα επίπεδο συγκεκριμένο, η επιστήμη έχει φτάσει σε ένα επίπεδο συγκεκριμένο, οι ανθρώπινες ανάγκες τον 21ο αιώνα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο και πρέπει να καλυφθούν. Το λιτός ή μη λιτός, πρέπει να το προσδιορίσει με βάση την κάλυψη των αναγκών ενός σύγχρονου ανθρώπου του 21ου αιώνα.
Δεν μας προσδιορίσε.
Σε μουσική,
δεν το
σε φάρμακο, σε κατοικία. Πώς να το πω, σε εργασία και αυτά. Δηλαδή, το λιτό σκέτο δεν μου λέει κάτι. Αυτός μπορεί να θέλει να γίνει ο Σπαρτιάτης, ξέρω εγώ.
Δεν μας προσδιορίσει σε ποια εποχή μιλάει. Για το διουλεκτικό σύστημα, ξέρω εγώ, για τη δεκαετία του 50, του 60, στον καπιταλισμό.
Ακριβώς. Γιώτα, το λες καλά. Όταν λέμε κάτι, πρέπει να λέμε σε σχέση με τι το λέμε. Το λιτό. Έτσι δεν είναι.
Έχει να κάνει με την κοινωνία.
Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να πάρετε και εσύ μια ανάσα να πιείτε μια γουλιά καφέ, εγώ θα πάρω μια πάσα από αυτό που έτσι λίγο προβοκατόρικα πέταξε η Γιώτα Ταβουλάρη και μάλλον αναφερόταν σε ένα δημοσίευμα, νομίζω τη Τρίτη στην Αυγή, οι οποίοι λέγανε με αφορμή, ξέρω εγώ, τη νέα κυβέρνηση, ότι. Να το διαβάσω ακριβώς, ότι λέει: οι αστεί δεν τρομάξανε, εμπιστευτήκαν την καινούργια κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα που μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγάλο. Επειδή Ξέρετε, καμιά φορά έχουν γίνει πάρα πολλές δραστηριότητες. Και υπάρχει μια παροιμία που έλεγε ότι εκεί που κρεμάγαν οι καπατανέοι τάρματα, κρεμάνε οι γύφτα ταούλια. Να πούμε ότι αυτή η ιστορία του ΕΙΑΣΤΗ τρομάξανε, και να τα ακούσουν και κάποιοι που ίσως δεν το ξέρουν. Είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, πρέπει να γυρίσουμε καμιά ογδονταριά χρόνια πίσω, στο 1932, όταν από τις φυλακές Συγκρού ο Μιχάλης Μπεζεντάκος μαζί με 8 συντρόφους του είχαν πραγματοποιήσει μια πραγματικά, πώς να το πούμε έτσι, χολιγουντιανή, ας πούμε, δηλαδή, απόδραση.
Θεωρείται ακόμη και σήμερα από τις κορυφαίες αποδράσεις.
Και θεωρείται ακόμα και σήμερα από τις κορυφαίες αποδράσεις, ναι. Όπου ενώ είχαν κλειστεί στη φυλακή με την κατηγορία, ξέρω εγώ, ταραχών και δολοφονίας σε αυτές τις ταραχές ενός χωροφύλακα, οι άνθρωποι αυτοί ήταν σχεδόν καταδικασμένοι σε θάνατο. Με απόφαση του τότε πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ σχεδιάζεται η απόδρασή τους με ένα εντελώς μυθιστοαισθηματικό τρόπο, προφασιζόμενη η ασθένεια και βρίσκοντας ένα κομμάτι του τοίχου που ήταν μουχλιασμένο. Το μόνο που ζητάχανε ήταν νερό, ας πούμε, και το πετάγανε στον τοίχο για να εντείνουν, ας πούμε, την αποσύνθεση του τοίχου. Σκάψιμο με κάποια εργαλεία που τότε η οργάνωση τους είχε προμηθεύσει, κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να αποδράσουν. Όταν έγινε το πρωινό προσκλητήριο, είχαν βάλει διάφορα στρώματα και τα λοιπά, ξύλα, κούτσουρα στα κρεβάτια τους, έτσι ώστε οι φύλακες που έβλεπαν να νομίζουν ότι είναι ήδη ξαπλωμένοι. Αυτοί όμως δεν είχαν κάνει. Αυτή λοιπόν την ιστορία έγινε τραγούδι, τραγουδιέται ακόμα και σήμερα. Ο τίτλος είναι «Οι αστεί τρομάξανε» ή «Μπεζεντάκος». Να τιμήσουμε λοιπόν για άλλη μια φορά και το συγχωρεμένο τον Πάνο του Τζαβέλα που το έχει ερμηνεύσει υπέροχα, κατά τη γνώμη μου. Πάμε αρή.
Ζητώ το κόμμα μας το εργατικό. Μα αυτή είναι
Λοιπόν, εντάξει, λίγο. Πορωθήκαμε λίγο ακόμα. Ε. Λοιπόν, άλλα δύο τραγουδάκια τέτοια να παίξουμε, ας πούμε, αλλά λίγο να το.
Θα ήθελα να απαντήσω στο εξής. Νομίζω έπιασε.
Μα δεν ρώτησα τίποτα, δεν απαντήσεις.
Στο προηγούμενο μέρος.
Να βλέπεις γιατί τα τραβάω. Εσύ δεν τα ξέρεις. Εγώ επειδή τον έχω συνδικάτο. Τέτοια, αυτά μου κάνει συνέχεια.
Απαντάει.
Όλο κριτική και απαντάει. Απάντα, ρε Πρόεδρε, τι θα πεις δηλαδή. Για λέγε.
Στο ζήτημα, τι ανάγκες υπάρχουν σήμερα και τι δυνατότητες. Εδώ πέρα, αν κάτσουμε να το συζητήσουμε σοβαρό, θα δούμε ότι η χώρα μας έχει πάρα πολλές φοβερές δυνατότητες σε όλους τους τομείς. Να καλύψει τις ανάγκες σε όλα τα επίπεδα του λαού, είτε αφορά το χρόνο εργασίας, θα μπορούσε να μειωθεί, είτε αφορά ορυκτό πλούτο, τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια που γίνεται σκοτωμός αυτή τη χρονική περίοδο στην Ανατολική Μεσόγειο, ποιος θα βάλει χέρι. Και μια σειρά άλλα τέτοια στοιχεία, αντιπαρατεθόμενο στο ζήτημα που καλλιέργησε τη δεκαετία του 80 οι τότε αστικές δυνάμεις, θεωρία της ψωροκόσανας, δεν ξέρω ποιος το θυμάται εδώ πέρα. Και βλέπουμε ότι ενώ υπάρχουν τέτοιες αναπτυξιακές δυνατότητες στη χώρα μας, ο λαός μας, η εργατική τάξη, αυτή τη στιγμή να ζουν λιτά, μην μπορώντας να ανταποκριθούν σε στοιχειώδες ανάγκες. Εγώ το βάζω έτσι. Νομίζω ο κύριος Βαρουφάκης ήξερε τι έλεγε. Κάποιοι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τι λέει.
Ναι, καταρχάς, επέτρεψα μου και εμένα να απαντήσω. Συμφωνώ σε όλα που είπες, αλλά στην ερώτηση ποιος το θυμάται. Κοίταξε, επειδή εγώ με τη Γιώτα είμαστε νέα παιδιά, δεν θυμόμαστε τόσο πολύ. Εμείς τα έχουμε διαβάσει. Εσύ τα έχεις ζήσει. Αλλά κάπως έτσι είναι όπως το λες.
Okay. Κοιτάξτε, παιδί.
Γι' αυτό έχουμε εδώ πέρα να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία σου, ας πούμε, και τα άσπρα σου μαλλιά. Δεν ξέρω, Γιώτα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Είναι το ζήτημα.
Όχι, γιατί δεν εννοώ είπαμε τα άσπρα μαλλιά του όχι Προέδρου. Εννοώ. Ναι.
Άσε και τα δικά μας ναι τώρα.
Εντάξει.
Εμείς οι γυναίκες τα καλύπτουμε και όπως διαφορετικά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τα μαλλιά. Με τον Ομπάμα εκεί, με τον Τζίπρα.
Αν γενικό θα γκριζάρει ο Αλέξης.
Αν θα γκριζάρει ο Αλέξης, αν θα πρέπει να τα βάψει κλπ. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η συζήτηση πραγματικά είναι για τρίχες και πραγματικά δεν υπάρχει, ας πούμε, τι να κάτσει να συζητήσει σε αυτό το επίπεδο. Επειδή είπαμε και στην αρχή ότι εμείς και ως συνδικαλιστές του κλάδου, στο ταξικό κίνημα, συνεπείς, έχουμε την τιμή να είμαστε και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, είχαμε και την τιμή από το κόμμα μας και σε αυτές τις εκλογές να είμαστε στα ψηφοδέλτιά του και να δώσουμε τη μάχη. Αυτή τη μάχη τη δώσαμε όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα και όπως θα συνεχίζουμε και να τη δίνουμε και με τα νέα δεδομένα, τα κυβερνητικά κλπ. Γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα. Αυτό που βάζουμε πρώτο είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων και πραγματικών αναγκών. Για να το περιγράψουμε τι σημαίνει ανάγκη με δύο λέξεις. Για κάθε κοινωνία, για κάθε στάδιο.
Λίγο να εκμεταλλευτώ τώρα πώς να πω, και την εμπειρία που είχατε μέσα από αυτή την εκλογική μάχη ως υποψήφιοι βουλευτές που εκτιμώ ότι απευθυνθήκατε σε κόσμο και σε χώρο δουλειάς, σε συνοικίες κτλ. Στάθηκε και όταν αφορά και τους δύο αυτό το ερώτημα, δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει. Εγώ λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, διαβάζοντας απ' έξω κάποια πράγματα, βλέπω ότι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αυτό που εσείς, ας πούμε, οι κομμουνιστές έχετε συνηθίσει να το λέτε, ξέρω εγώ, μονοπόλια, ελληνική αστική τάξη και τα αρέστα, ήταν πάρα πολύ ξεκάθαροι όσον αφορά τα αιτήματά τους απέναντι στην όποια κυβέρνηση έβγαινε.
Κοστολογημένα, αυτό, ξεκάθαρα.
Ακριβώς, αυτό το είδαμε και, πώς να το πω, πολύ ανάγλυφα αποτυπωμένο και στις πρώτες συγχαρητήριες επιστολές που στείλαν στη νέα κυβέρνηση, όπου μετά τα συγχαρητήρια και τα λοιπά και τις ευχές για μακροημέρευση και τα ρέστα, δεν παρήλυψαν να βάλουν τους άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί η επόμενη κυβέρνηση με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Και εννοώ όχι μόνο το σύνδεσμο ελληνικών βιομηχανιών, εννοώ, ας πούμε, και ξέρω εγώ αυτό που εκπροσωπεί ο Μίχαλος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τον εμπόρο έτσι, και των βιομηχάνων της Βορείου Ελλάδας, και των επιχειρηματιών, μπράβο, στον τουρισμό κτλ. Που εκεί, όπως ας πούμε και το δικό μας, ας πούμε το φάρμακο, για το rebate του λένε, για το clawback του λένε, οι Έλληνες βιομήχανοι λένε για στήραξη στο ελληνικό γενώσιμο, το επώνυμο ελληνικό γενώσιμο κτλ.
Διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.
Έχουν βάλει όμως οι άνθρωποι, και καλά κάνουν από τη μεριά τους, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. Εσείς αυτό το διάστημα που μιλάγατε με τον κόσμο, από τη μεριά, ρε παιδί μου, των εργαζομένων της εργατικής τάξης, είδατε να υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα? Γιατί εγώ διαπίστωσα άλλα πράγματα, ας πούμε, ότι υπήρχε μια μεταφυσική προσέγγιση εκλογές. Άντε να πάμε λίγο καλύτερα, χωρίς να προσδιορίζουμε ποιο είναι το καλύτερα. Αυτό δυσκόλεψε την επαφή σας με τον κόσμο? Μεγάλη ερώτηση έκανα,
Θα ήθελα να απαντήσω κι εγώ.
Όποιος θέλει, ναι, να. Επειδή το έχω απορία.
Με δύο λόγια, αυτή η αντίληψη, η μεταφυσική που λες, έχει καλλιεργηθεί στον κόσμο. Είναι αυτό το περίεργο πράγμα της αναμονής, ενώ στην ουσία έχει εμπειρία ο εργαζόμενος, γιατί κοίταξε τώρα, δεν βρισκόμαστε και στη δεκαετία του 80, που κάποια πράγματα μπορεί να ήταν και πιο αθώα και δεν υπήρχε και η εμπειρία ολοκληρωμένη. Έχει εμπειρία πλέον, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή καλλιεργείται και επειδή έτσι έχει μάθει από διάφορους παράγοντες που εμείς τους αποκαλύψαμε, τους αποκαλύπτουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός με όποιες μορφές. Η ίδια η αστική τάξη και τα κόμματά της. Πραγματικά αυτό έχει γίνει μία δεύτερη φύση. Και σου λέει να περιμένουμε μπας και. Από την άλλη πλευρά όμως είναι και μαγκωμένος ότι τι είναι αυτό που περιμένω. Δεν το έχει προσδιορίσει καν. Εμείς απέναντι σε αυτό, αυτό που αντιπαραβάλαμε ξεκάθαρα είναι καταρχήν άμεσο αίτημα. Όταν μιλάμε για ανακούφιση από όλα τα προηγούμενα, δεν λέμε να μας δώσουν ένα επίδομα για τα εξαθλειωμένα στρώματα και αυτό να το θεωρήσουμε ανακούφιση. Ανακούφιση ίσον ανάκτηση όλων των απολειών. Να έρθουμε στα ίσα μας. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, διεκδίκηση ικανοποίησης των σύγχρονων και πραγματικών αναγκών με βάση τα δεδομένα που συζητήσαμε και πριν. Και από εκεί και πέρα ο δρόμος υπάρχει για να ικανοποιηθεί αυτό.
Στάθη,
αλλά τώρα τα συμφέροντα τα δικά μας των εργαζόμενων όχι μόνο δεν ταυτίζονται, είναι σε αντιπαράθεση, συγκρούονται με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του μεγάλου κεφαλαίου. Εμείς καθαρά και παστρικά συζητάμε. Εκεί ο γόρδιος δεσμός πρέπει να κοπεί.
Στάθη, τώρα πάνω σε αυτό που έβαλε η Γιώτα, και ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Και σε αντιπαραβολή, ότι έχεις, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, μια αστική τάξη η οποία έχει πολύ συγκεκριμένα και συγκροτημένα αιτήματα. Εσύ το είδες αυτό στην επαφή σου με τον κόσμο? Ότι σε αντίθεση λοιπόν με αυτό, ο κόσμος δεν είχε προβάλει συγκεκριμένα αιτήματα για το τι θα το ξημερώσει αύριο. Συμφωνείς με αυτή την εκτίμηση που κάναμε, ότι πήγε με τη λογική του, εντάξει μωρέ, πόσο χειρότερα μπορεί να είναι, ή έστω μπορεί κάτι να φτιάξει? Χωρίς όμως αυτό το κάτι να μπορεί να του δώσει συγκεκριμένη μορφή.
Θα το ενισχύσω κάπως διαφορετικά αυτό το ζήτημα. Ενώ υπάρχουν δεσμεύσεις προς την αστική τάξη στα μονοπόλια από πλευρά των κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, όσον αφορά δικαιώματα, όπως τα περιέγραψε η Γιώτα, δεν έχουμε ακούσει. Δεν υπάρχουν επίσημα. Το μόνο επίσημο που ακούστηκε είναι, πρώτον, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, που είναι και εδώ ένα ζήτημα από πού θα βρει τα κονδύλια από τη στιγμή που δεσμεύτηκε στο κεφάλαιο. Και το δεύτερο, αυτό που γενικά και αόριστα ακούγεται στην ελληνική κοινωνία, τα 751 ευρώ, κατώτατος μισθός. Και εδώ πέρα πάλι σηκώνει ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, μια ώρα εδώ πέρα συζήτησης για να αναπτύξουμε αυτό το θέμα δεν μας φτάνει. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα γίνει? Όσον αφορά άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, δεν έχει ακουστεί. Και νομίζω ότι το βάζαμε σε κάθαρα στον κόσμο κάτω. Να μας πούν έστω οι ίδιοι εργαζόμενοι, μήπως μπας και κάναμε κανένα λάθος εμείς, έστω και ένα μέτρο φιλολαϊκό που προτείναν όλες οι άλλες δυνάμεις. Έστω και ένα μέτρο. Να αφορά τους ίδιους, τους εργαζόμενους. Δεν ακούστηκε αυτό το πράγμα. Και βέβαια ισχύει αυτό που είπε και η Γιώτα. Καλλιεργήθηκε τέχνος προσδοκία στον κόσμο κάτω από την πίεση των προβλημάτων που αντιμετώπισε από την άσκηση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα, ήθελε να βρει διέξοδο στα προβλήματα. Θεώρησε ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο, με την ανάγκη του ΣΥΡΙΖΑ, κάπως να βελτιωθεί η κατάστασή του. Εμείς βέβαια τον προειδοποίησαμε. Να μην χαθεί και άλλος χρόνος. Πρέπει να προετοιμάσουμε την αντεπίθεση των εργαζομένων με άξονα αυτά τα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν την εργατική τάξη και εμείς τα έχουμε υιοθετήσει. Τι να πούμε για τις συλλογικές συμβάσεις, για το ζήτημα της υγείας, το ζήτημα της παιδείας, το ζήτημα ακόμη και αυτό που ακούγεται σήμερα, των λιμανιών, πώς το εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς το εννοεί η προηγούμενη κυβέρνηση και τι πραγματικά τρέχει. Το ζήτημα, ξέρετε ότι εχθές και σήμερα, σε ένα ονόματα δεν μπορώ να τα προφέρω.
Πες τα, θα τα πω εγώ, έχω πάρει λόγο.
Σούλτς και πώς είναι,
Ντάισενμπλουμ.
Τέλος πάντων.
Θες να το ξαναπώ, Ντάισενμπλουμ.
Ήρθαν χθες και σήμερα στη χώρα μας. Δήθεν για να συζητήσουν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει, συζητήσανε, γιατί δήθεν και εσύ να πούμε, δηλαδή κάτι καλό δεν βρίσκεις. Συζητήσανε, δεν μιλήσανε.
Μα καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε σε κάθαρα αυτό το ζήτημα, μην κοροϊδευόμαστε. Ότι έξω από τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βγαίνουμε. Με τους δεσμούς τους, με τους κανόνες τους, αυτοί έχουν δεσμευτεί. Το είπαν επίσημα.
Κάτσε ρε πρόεδρε, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή έχεις και μια εμπειρία. Δηλαδή ένας αστερίσκος σε σένα χαλάει τώρα, ας πούμε.
Πώς?
Που λες ότι είσαι μεγάλος και θυμάσαι, ας πούμε. Δηλαδή σε χαλάει να μπει ένας αστερίσκος για τη Ρωσία. Δηλαδή εντάξει ρε παιδί μου, βάλτε και οι Ρώσοι, αλλά εμείς βάλτε και ένα αστερίσκο ότι κάπου διαφωνούμε. Αλλά κάντε το.
Μα η ίδια η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε πριν. Τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα προβλήματα. Από εκεί απορρέουν όλα. Όσον αφορά τους μισθούς, το εισόδημα, την αντιμετώπιση της καπιταλιστικής κρίσης, την ανάκαμψη, όλα. Την εσωτερική πολιτική. Να πω και ένα ακραίο. Θεωρείται αριστερή δύναμη. Να το πούμε και όταν δεν είναι. Μάλιστα. Δεν λέω ότι είμαι παππούς, να το πω έτσι. Τουλάχιστον μια εμπειρία έχω. Εγώ είχα διαπαιδαγωγηθεί αριστερός, σήμερα ήρθε ότι είσαι ενάντια στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και η ΕΔΑ που επικαλεί το ΣΥΡΙΖΑ. Λάκκο το Λεόν τον έλεγε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Την ΕΟΚ τότε, ναι.
Ναι, ΕΟΚ τότε.
Αλουμινίου χάλιβα και ναι.
Βέβαια. Και σήμερα ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ. Σε όλους τους εμπεριαλιστικούς, για το πούμε και πιο λιάνα. Για τους στρατιώτες που συμμετέχουν στο Αφγανιστάν, στο Κόσοβο, στη Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Έλληνες στρατιώτες. Τι δουλειά έχουν εκεί πέρα. Δεν έχει κανεί συζήτηση γι' αυτό.
Τώρα τι να σου πω, μας χωρίζει και ένα χάσμα γενών. Είσαι πιστοδρομικός να πούμε. Είναι άλλο πράγμα τώρα. Είναι πιο lifestyle για αριστερά.
Είχαμε και δύο νεκρούς από την άσκηση, την ατοϊκή. Δύο νεκρούς Έλληνες εννοώ. Είχαμε και άλλους. Από την άσκηση, την ατοϊκή. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή ποιο ήταν το καθήκον, ας πούμε, που είπε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Εκεί τι προστατεύαν αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι.
Και εδώ είναι η ουσία της συζήτησης.
Για να δούμε λίγο έτσι. Ήθελετε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να πάρουμε μια.
Ένα τραγούδι.
Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Κάποτε πρέπει να ασχοληθούμε και με τις παροιμίες. Ο λαός μας όντως είναι σοφός με τις παροιμίες. Άμα κάτσουμε να τις μελετήσουμε όλες. Γιατί μου θυμίζει πολύ έντονα αυτή την περίοδο που όλα ακούς, υποσχέσεις, δεν ξέρω τι άλλο. Η μία λέει, όταν ακούς πολλά κυράσα, κράτα μικρό καλά.
Εντάξει.
Και νομίζω ισχύει σε αυτή την
περίοδο. Το θέμα είναι, αυτό που με προβληματίζει, γι' αυτό σας την έβαλα και την ερώτηση, είναι ότι εκ των προτέρων κράτησε ο λαός μικρό καλά. Λοιπόν, ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, στο αφιερώσω και στους δύο. Έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί γράφτηκε από τον Πάνο Τζαβέλα για τον Νικό Λάσιμο. Και νομίζω είναι το πιο γλυκό, το πιο λυρικό και πραγματικά επαναστατικό τραγούδι που έχει γραφτεί για έναν άνθρωπο που, εντάξει, εμείς τον αγαπάμε με όλες οι ιδιαιτερότητές του και εννοώ για το συγχωρεμένο τον Άσιμο. Πάμε αρέ να το ακούσουμε.
Σε χάσαν τα εξάρχεια, τα στέκια τα γνωστά. Οι στράτες του διαβόλου, οι ανάρχες στα φρικιά, σαλπάρισε στον Άδη, τι να κάνε στη γη, αφού σ' είχαν σκοτώσει πριν να τους φτύσεις τη ζωή. Άγβρε Νικόλα, η επανάσταση δεν είναι αρπακόλα, ούτε γανά χτίσει τη φλιοργή. Μόνος όδη πορούσες στις στράτες του ντουνιά, και ποιος τον πόνο σου να νιώσει, κι αγάπης λόγια να σου πει. Κρατούσε την ουσία η αστή τη μοναξιά. Εσύ ονειρευόσουν, αυτοί κάνουν λεφτά. Αχ βρε Νικόλα, με την Ανάσταση στον κόσμο πέρασε στη Θηναία και άστραψε η αλήθεια πεφτάστρη στη νυχτιά. Δεν είναι πια οι μπόμπες, μα η σκέψη το σπαθί που σφάζει εξουσίες, μας πάει για την κορφή. Αχ βρε Νικόλα,
η επανάσταση
δεν είναι μια αγχώνη, μα αιώνια ανάσταση είναι το πάνω.
Καλό.
Ήθελα να πω τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί εμείς στο ΚΚΕ, επειδή ακριβώς πιστεύουμε και δεν πιστεύουμε δογματικά, είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά και έχει γίνει και πράξη ότι με την επαναστατική διαδικασία η κοινωνία μπορεί να αλλάξει, να περάσει σε ένα άλλο στάδιο, σε έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης, που είναι ικανός να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες και να εξελίσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει και τις νέες ανάγκες που δημιουργούν. Αυτός ο δρόμος έχει ανοίξει, υπήρξε, έλυσε προβλήματα που δεν έχει λύσει ούτε πρόκειται να λύσει ο καπιταλισμός από τις αρχές που εφαρμόστηκε, από το 17 δηλαδή και μετά. Τη δεκαετία του 30 στη Σοβιετική Ένωση είχε κατατεθεί και η τελευταία κάρτα ανεργίας. Υπάρχει δρόμος και από εκεί ακριβώς απορρέει και η λογική που βάζουμε στο κίνημα, αυτό που λέμε ταξικό κίνημα, ότι διεκδικούμε τις ανάγκες μας και δεν σταματάμε εκεί. Εμείς μέσα από τη διεκδίκηση θέλουμε να χειραφετηθεί ο εργάτης για να προχωρήσει σε αυτήν ακριβώς την ουσιαστική επανάσταση και όχι στη διαμαρτυρία, στην αγανάκτηση που μπορεί να εκφράζεται ως μούτζα, μπορεί να εκφράζεται και ως αγχώνη.
Ωραία
και
το,
είναι
ωραία
και το μόνο αισιόδοξο μήνυμα νομίζω που υπήρξε και υπάρχει.
Ωραία το βάλες. Τώρα θέλω λίγο να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας με την ιδιότητά σας, ας πούμε, ξέρω εγώ, μάλλον με τη συνδικαλιστική σας ιδιότητα, και να μου πείτε λίγο έτσι, ποια είναι η εκτίμησή σας για τις επόμενες μέρες, μήνες, στο δικό μας το χώρο του φαρμάκου, που κάνουμε εδώ και 2-3 μήνες εκπομπές και έχουμε περιγράψει το χώρο μας με λανά χρώματα, παρότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει χτυπηθεί λιγότερο από άλλους, ας πούμε, τομείς της ελληνικής παραγωγής, ελληνικής οικονομίας. Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, πώς το βλέπετε?
Το ότι έχει χτυπηθεί λιγότερο από την κρίση ή το ότι παρουσίασε πιο γρήγορα και σημάδια ανόδου δεν σημαίνει ότι οι φαρμακοβιομήχανοι πάνε ξεχωριστά από τις επιδιώξεις και τις απαιτήσεις των υπολείπων εκπροσώπων του μεγάλου κεφαλαίου και των υπολείπων βιομηχάνων, επιχειρηματιών κλπ.
Σε έχω ακούσει δηλαδή, ας πούμε, αρκετές φορές, και εσύ νομίζω, Στάθη, που το λες, ότι ο χώρος βγαίνει συγκροτημένος από την κρίση. Ο χώρος του φαρμάκου.
Βεβαίως. Και μαζί και με ορισμένους άλλους 3-4 κλάδους. Και μάλιστα είναι και από τους κλάδους που θα είναι οι πυλώνες της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Και ως εκ τούτου είναι από τους κλάδους που θα πάρουν και ένα γερό πακέτο...
Από αυτό το λεγόμενο Juncker, ας πούμε, δηλαδή των 320 ειδήσεων, ακριβώς, που παζαρεύεται για την Ελλάδα.
Ακριβώς, για την ανάπτυξη. Αυτό βέβαια δεν έχει εμποδίσει τους φαρμακοβιομήχανους να προχωράνε στις αναδιαρθρώσεις τους, σε απολύσεις, στο να μην υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας, στο να προτείνουν ατομικές συμβάσεις, στο να προσλαμβάνουν νέους επιστήμονες με ατομικές συμβάσεις που αφορούν πολύ μικρότερες αποδοχές σε σχέση με τις συλλογικές επιστημονικές συμβάσεις που υπήρχαν και ούτω καθεξής.
Λοιπόν, Πρόεδρε, επειδή με τη ταβουλέρη όλα μαύρα μου τα λέει, λοιπόν, δώσε μου κάτι αισιόδοξο, παιδάκι μου, δηλαδή δεν έχουμε κάτι να... Σε τι μπορούμε να ελπίζουμε?
Σε τι μπορούμε να ελπίζουμε? Στη δύναμη των εργαζομένων. Μα δεν είμαστε απεσιόδοξοι. Ίσα ίσα αυτή η συζήτηση που κάναμε και σήμερα, αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε και στους εργαζόμενους του κλάδου και όχι μόνο. Ότι έχουν τη δύναμη και έχουμε εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους. Ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, να παλέψουμε. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να δείξουμε, όχι μόνο εμείς. Γιατί όταν του πάρει απόφαση ο εργαζόμενος, να ξέρεις, Δημήτρη, δεν θα τον σταματήσει κανένας.
Ωραία. Αυτό είναι, συγγνώμη, αυτό είναι στη βάση, ρε παιδί μου, κάποιες ευχές, έτσι όπως θα θέλαμε να είναι το πράγμα. Μπορείτε λοιπόν, εσείς οι δύο, που εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, Στάθη, έχεις, μάλλον είσαι πρόεδρος στο μεγαλύτερο συνδικάτο φαρμάκου της Ελλάδας, έτσι δεν είναι? Υπάρχει πολλής κόσμος. Μέσα στο νοματική, ας πούμε, από εργοστάσια, από επιχειρήσεις κτλ. Εσύ, Γιώτα, έχεις την δυνατότητα λόγω θέσης, ας πούμε, να βλέπεις το πράγμα σε εθνικό επίπεδο. Βλέπετε να υπάρχει κάποια διαφορά ή να έχει βελτιωθεί, θέλω να πω, η συσπήρωση του κόσμου, ας πούμε, στην Ομοσπονδία, στο Συνδικάτο κτλ. Έτσι, να δώσουμε, ρε παιδάκι μου, ένα. Αν υπάρχει ένα αισιόδοξο, να το δώσουμε από την πραγματικότητα που βλέπετε εσείς. Βλέπετε κόσμο να έρχεται πιο κοντά, να δημιουργείται διαδικασία συσπήρωσης? Όποιος θέλει, απαντάει. Να πει, Γιώτα.
Παρά το γεγονός που το εκτιμάμε ότι το κίνημα είναι σε μια φάση υποχώρησης, και αυτό είναι γενικό, ισχύει και στον κλάδο του φαρμάκου. Παρόλα αυτά, όλο το προηγούμενο διάστημα και με την επίμονη δουλειά, τη δικιά μας, των ταξικών δυνάμεων, του ΠΑΜΕ συνολικότερα, γιατί είναι και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από κλάδο σε κλάδο, δεν είναι... Εμείς δεν κοιτάμε μόνο τα του οίκου μας, είναι γενικότερα ζητήματα των εργαζόμενων. Έχουμε βήματα που μπορούν να, πώς να πω, μπορούν να μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Όχι εμείς, συνολικά ο κλάδος και οι εργαζόμενοι. Ακόμα θα έλεγα και το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει ότι υπάρχει ένας κόσμος που είναι πιο συνειδητός, με ταξική αντίληψη, και αυτός ο κόσμος μπορεί να παλέψει για να παρασύρει και άλλους και να φέρει τα πάνω κάτω.
Και άντεξε πιέσεις και απέκρουσε αυταπάτες. Και...
Βεβαίως. Γι' αυτό λέμε ότι
και αν όχι αυταπάτες, λογικές ανάθεσεις.
Σε συνθήκες πίεσης, καλλιέργειας αυταπατών και του μικρότερου κακού μειωμένων απαιτήσεων. Όχι μόνο άντεξε, αλλά έδειξε και μία άνοδο. μικρή αλλά σταθερή άνοδο. Αυτό μπορεί να σημάνει πολλά για το επόμενο διάστημα, βεβαίως με τη συμβολή και την επιμονή
αυτό
όλων μας, όσων έχουμε την ευθύνη, καταρχήν την πρώτη ευθύνη για αυτά.
Αυτό είναι όντως αισιόδοξο. Οπότε, επειδή ήρθε η ώρα να αποφωνήσουμε σιγά σιγά.
Ναι, να πω μια κουβέντα. Σίγουρα και πολλοί συνάδελφοι, κάτω από τις συνθήκες που δώσανε και αποφάσισαν το τι θα ψηφίσουν την Κυριακή, ό,τι αποφάσισαν σε τελική ανάλυση, θα είναι στο πλευρό μας το ερχόμενο διάστημα. Θα αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Και αν θέλετε, οι αγώνες που συντελεκτήκαν το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο στο κλάδο του φαρμάκου, τα έχουν δει συνάδελφοι. Για το ποια πρέπει να είναι η συνέχεια, το πώς θα μπορέσουν για να κερδίσουν δικαιώματα, ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο, με τον αγώνα θα μπορέσουν. Και αυτό είναι νομίζω το αισιόδοξο μήνυμα, όπως και όπως το περιέγραψε και η Γιώτα και τελικά η όλη συζήτηση που κάνει.
Αυτό να το κλείσουμε τώρα, Στάθη, δεν ξέρω Γιώτα, να το κρατήσουμε ότι είναι η συμβουλή και η γνώμη ενός ανθρώπου που έχει ζήσει πολλά όπως ο Στάθης, γιατί εμείς σαν μικρότεροι, να εκμεταλλευτούμε λίγο την εμπειρία του
Γιώτα. Έχουμε μεγάλη διαφορά.
Όσο φως δεν είναι τώρα.
Δεκαετία το χρόνο, ήμουν 15 χρόνια.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους φίλους και συναδέλφους που μας ακούσανε. Να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά και τον Στάθη Σταθουλόπουλο και τη Γιώτα Βουλάρη που είχαν την καλοσύνη να παραβρεθούν στην πρώτη μετεκλογική εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε το φιλαράκι μας τον Άρη που έκανε εδώ το κουμάντο των ήχων, ας πούμε, και τα λοιπά. Και να ανανεώσουμε, αν είμαστε καλά, το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. Πούμε καλό βράδυ.
Καλό βράδυ και καλή δύναμη.
Άντε να προλαβαίνουμε, πέτα και το τελευταίο τραγουδάκι.
Για να τυρανάς
εσύ στο παζάρι έχεις μπροστά σου σήμερα τον καπετάνιο Χάρη που γρήγορος σαν τον αετό σαν το γοργό τα γέρι φασίστες ξέκανε πολλούς με δικό κόμμα χέρι φασίστες ξέκανε πολλούς με δικό κόμμα χέρι.